На телефона е мой следващ събеседник Петър Николов, член на Националния съвет на Движение България на гражданите. Добър ден, господин Николов.
Добър ден.
Защо Движение България на гражданите готви алтернативен референдум за Белене?
Защото той не е алтернативен референдум за Белене. Той е референдум, който е честен към избирателите. Това е референдум, който първо ще покаже доколко нашите структури са активни и работят, и второ ще зададе точните въпроси. Точните въпроси са въобще тема ли е референдума по този начин. Точен въпрос е трябва ли да се развива ядрена енергетика. Ако трябва да се развива, по какъв начин трябва да стане това? Трябва ли да стане за сметка на енергийната независимост на България или трябва да се търсят някакви алтернативни варианти? Аз бих препоръчал на слушателите на Радио К2 просто да влезнат на сайта на България на гражданите, граждани.bg, и да видят референдума. Това е честният диалог с български избирател. Диалог, който не го поставя пред затворени страници, а му дава възможност да си каже реално мнението, и диалог, който това е модела, по който ние ще работим от тук нататък.
Защо от Движение България на гражданите определяте референдума като партиен между ГЕРБ и БСП?
Защото е точно това. За този референдум няма абсолютно никакъв смисъл. Никой не е разяснил на българското общество за какво е дума. Единството, което виждаме, е две политически партии, които в течение вече на колко десетина години практически експлоатират един проект, за да пълнят партийните си каси.
Защо?
И тук не говоря само за БСП, да. Говоря и за ГЕРБ, защото три години след началото на мандата на ГЕРБ, проектът продължава да е в това разкрачено положение. Този гьол, както го нарече Бойко Борисов в началото на мандата,
да.
Продължи да функционира, продължиха да се правят поръчки, продължиха да се наливат милиони и продължават и към днешна дата.
Защо проектът Белене от икономическо намерение се превърна в политически проблем за България?
Защото това е политически проблем. Защото става въпрос за изключително важна за страната. Става въпрос, вижте, колко ще струва този проект? Знаете ли, вие можете ли да кажете?
Чуват се различни суми.
Това е, чуват се различни, но различни в порядъка, не с няколко милиона. Разликите са с милиарди. Говореше се за 4, 5, 6, 10 милиарда.
Да.
В икономическата ситуация, която е в момента България, а България, имайте предвид, няма недостиг на ток в момента. Правенето на такъв проект трябва да бъде аргументирано. С какво се аргументирате? С нищо. С това, че са поети ангажименти. От кого са поети? По каква причина са поети? Защо на тъмно са поети? И всичко това с референдума е една лъжа. Българите нищо не решават. Нищо. Това е начин БСП и ГЕРБ да си правят ефтин за тях, скъп за избирателите, защото референдум е скъпо нещо, ефтин пиар на гърба на цялото население. Затова ние предлагаме нещо алтернативно. Предлагаме на избирателите, на гражданите на България, не просто да си кажат мнението да против АЕЦ Белене, а да кажат реално да посочат алтернативните варианти, да посочат какви други варианти за енергетика може да се развива, кое е по-важното в енергия. Няма какво да го цитирам, просто съвета ми е да влезнете и вие самата да влезнете и да прочитате как са формулирани въпросите.
Погледнах, да, доста експертно са формулирани. Да ви попитам пък вас...
Не толкова експертно, общо взето са така формулирани, че да му позволят на един гражданин, който не е експерт в сферата на енергетиката, да си каже мнението по политическия проблем.
Да обхване всички алтернативи.
А не в експертната, да.
Според вас, има ли нужда България от проекта за ядрена централа в Белене?
Не ви чух въпрос, извинявайте.
Според вас, има ли нужда България от проекта за ядрена централа в Белене?
Вижте, България има нужда да развива индустрия. Това е безспорно. Но този проект е проблематичен, защото той задълбочава енергийната зависимост на България от Русия. На първо място една държава, ако иска да бъде достойна държава и да има достойно място в смесно на европейските нации, трябва да защитава политическата си независимост. България, знаете много добре, през газа, през петрола, е абсолютно зависимо от енергийно от Русия. Единственият шанс, там където може да се постигне енергийна независимост, е в сферата на ядрената енергетика. И тук България отново работи с руски проект. Това е абсурдно. Просто абсурдна ситуация. Видя се целият този театър, който Бойко Борисов разигра с някаква американска фирма, която американското посолство каза, че е за нея. Нали съзнавате за какво говори това? Говори, че е ГЕРБ и става в международна изолация.
Какви са юридическите, икономическите и политическите аспекти на референдума за АЕЦ Белене?
Политическите аспекти са следните. Българите са изправени пред въпроса да има или да има атомна електроцентрала в Белене. Да има или да има.
Да или да.
Този референдум се прави с цел въобще да се попречи на тезата за гражданско участие в политическия процес, защото той ще бъде компрометиран. Той няма да събере достатъчен брой участници в него. Както и да се произнесат хората, той ще бъде провален. Това се прави половин година преди изборите, защото двете политически партии, бих казал трите, БСП, ГЕРБ и ДПС, имат пряк интерес от ниска избирателна активност. Те искат да уморят българските избиратели, да ги разходят ненужно до урните, да се направи един вот, от който резултатът да бъде плесница в лицето на тези, които са участвали в него, да им се каже, вижте вие да гласувате. Да гласувате няма никакво значение. Искат половин година преди изборите да уморят избирателите. Това е поредното доказателство, че БСП, ГЕРБ и ДПС играят комбина, че те готвят коалиция помежду си, че реално и управлява нещо като той на коалиция, защото проектите са проектите, които БСП развиваше някога и целите са общи. Тези партии купуват гласове, тези партии натискат избирателите, заплашват. Тези партии имат един единствен интерес, гражданите да гласуват. Да гласуват тези, които са купени, тези, които са сплашвани, тези, които са водени от строй дурните. И това е основният аспект. Разбирате, няма друг смисъл от този референдум. Хората да се произнесат да има или да няма атомна електроцентрала, без това да е ограничено във времето. Само си помислете. Ако се каже, че ще има, но няма ограничение във времето, но правителството може и за 100 години напред да заложи план, че ще се строи атомна електроцентрала. Да се решава бюджетен практически въпрос през референдум противоречи дори на законите. Този референдум е едно от най-порочните неща, които се случвали в България, но ние вече се нагледахме на всичко. Да си правиш тънките сметки на две партии, на гърба на всички избиратели, това е нещо, което за жалост трябваше да видим и не.
Господин Николов, според вас ще постигнат ли консенсус политическите партии днес при президента Росен Плевнелиев при формулировката на въпроса за референдума?
Предполагам, че ще постигнат. Защото политическите партии са, както много пъти сме казвали, един картел, който управлява България. Те си играят на опоненти, на противници и на други, а реално се договарят. Винаги зад кулисите или под масата договарят взаимно интерес. Това е големия проблем, заради който въобще създадохме България на гражданите. Знам, че част от слушателите може би не излучим толкова убедително, други ни вярват и смятат се смискане в целите си. Ние ще положим всички усилия да убедим цялото общество, че ще щупим този модел.
Знам,
че е трудно, защото не сме първите, които са го казвали, но някакси сме събран екип от хора, които или са страдали от тези задкулисни договорки, или просто са необременени политически. Това е критерия, по който изграждаме политическата си партия. Целта ни е да убедим избирателите, че може да има алтернатива на тия сговаряния.
Как може да се разшири прякото участие на гражданите при взимането на управленски решения?
Първият начин е като нещата се казват честно на гражданите. Гражданите различат ментето от реалния избор. Всички знаят, че имаше една фраза преди години, популярна: изборите не решават нищо, иначе щяха да ги забранят. Помните ли?
Да.
Беше много популярна. Това се внушава нарочно. Това е интересът, тъй като това е нещо, което интелигентният човек, когато го чуе, ще се замисли и ще каже: ами да, защо да ходим на изборите, ако нищо не зависи от нас. И тази политическа класа в момента, този сговор, който управлява България последните години, постоянно внушава това. Нарочно, лично, персонално премиерът Бойко Борисов окалва терена на политиката с скандалите си, с пускането на своите, как да ги нарека, и брикчи, да излизат, да пускат компромати, да говорят лъжи, да говорят някакви абсурди, просто за да стигне избирателя до извода, че нищо няма значение. Че най-добре на изборите да си останеш вкъщи. И този референдум обслужва същата цел, за съжаление.
За първи път от мандата на настоящото правителство почти всеки втори българин, 45%, декларира негативно отношение към дейността на кабинета. Привържениците му спадат до 18%. Да очакваме ли трайна тенденция на спад в одобрението на кабинета и министър-председателя Борисов?
Това го повтарям от доста време насам. Цялото усещане, че Бойко Борисов е нещо извънредно, че динамиката на доверието в него е едва ли не различна от тази на доверието към предходните правителства, лъжовно, и отново е пропаганда. По никакъв начин Борисов не се различава от предходните правителства. Винаги при тях, около 6 месеца преди изборите, се обръща доверие и недоверие, съотношението между доверие и недоверие. Винаги при тях, последните няколко месеца преди изборите, е имало срив на доверието в управлението. Бойко Борисов ще загуби половината си депутатски мандати на предстоящите избори. Мога да го кажа, да го архивираме някъде в вашето радио и веднага
се записва. Се всичко се записва.
Да се чуем отново и ще видите, че прогнозата ни е била правилна. Този човек прекали с доверието на избирателите, защото беше награден с голямо доверие, прекали и с липсата на професионализъм. Извинявайте, но това правителство се очакваше поне в сферата на сигурността, че трябва нещо да постигне, имайки предвид основните фигури, като Борисов, Цветанов и прочее, каква им е биографията, а те се издъниха тежко и там. България преживя за първ път от 30 години атентат. Истински. И продължава да няма никакъв отговор на този въпрос. Идиш Шикалкави, помните деня на атентата, помните вероятно, че Обама излезна с позиция за атентата преди българското правителство. Това беше някаква абсурдна ситуация.
Точно така беше.
Това показва, че няма пилот в самолет. Той, който може си лети, застави отряда наляво надясно, но не той пилотира. Всичко е на автопилот, и то зле програмиран автопилот.
В условия на криза трябва ли да се въвеждат нови данъци? Идеята на правителството да се облагат с 10% лихвите по депозитите на физически лица. Как това ще се отрази на хората с ниски доходи, които пазят бели пари за черни дни?
Вижте, първо става въпрос наистина за хора с сравнително ниски доходи. Статистиката показва, че 80% от тези депозити са сума до 1000 лева.
Точно така.
Всичко това обаче се прави отново с популистка цел. Не е въпрос за парите. Това е минимална сума, която няма да отрази на държавния бюджет. Да намали малко полетите с авиоотряда си Бойко Борисов и горе-долу ще, или да си върнат държавните субсидии, БСП и ГЕРБ, огромните пари, които държат сметките си, за което ние алармирахме, и ефектът ще е същия. Целта на това нещо е да се настройват българите едни срещу други. Да се каже на тези, които нямат спестявания, ние взимаме от богатите, да се настройват, да се увеличава разделението и поляризацията на българското общество. Това е единствената цел. Тя е отново политическа, тя не е икономическа. Няма никакъв смисъл в това предложение. Никакъв икономически смисъл. Но въобще идеите, които Бълва финансовото министерство отново показват липсата на пилот самолет, това което казах. Не може ония ден да кажеш, че едно сме някаква федеративна държава, да се махне минималната работна, да се направи диференцирана минимална работна заплата, другите райони три дни след това да те поправят, после да предложиш това. Това е абсурдно, това показва некомпетентност, несъстоятелност и че едната ръка не знае какво прави другата. Време е да се каже директно тия неща. В Европа така не става. В Гърция не става, която е криза. В Южна Европа, където хората са по-емоционални, не става така. На Балканите не става така. Ние вече сме пример за това, че това да излезе министър-председателя или министър на финансите и да каже нещо не означава нищо, разбирате. Това е просто нещо, което си се говори за дъвка за медиите. Няма доверие в такава страна. От това отблъсна инвеститорите. Вижте какво стана с отново в енергийния сектор с тези как се казах, изчезна ми думата от главата. Промяната, която се направи, която практически хвърли на вълците инвеститори, които си били направили.
Имаме технически проблем, прекъсна се връзката с Петър Николов, член на Националния съвет на движение България на гражданите.
Радио К2 93,9 FM.
Подновихме връзката с Петър Николов, член на Националния съвет на движение България на гражданите. Слушаме ви, господин Николов.
Аз съм движение, може би за това така се получи. Казвах, че просто един чужд инвеститор, един голям инвеститор, дори български инвеститор, единственото, което може да направи, ако слуша българското правителство, за да си направи бизнес планове, да се хване за главата и да избяга на някъде. Не е случайно, че наблюдаваме цяла Северна България бизнеса да се изнася в Румъния. Не е случайно, че не идва бизнес от Гърция, която би трябвало вследствие на икономическата криза да се пренесе тук. Особено от Северна Гърция, особено по-малки фирми, имаше възможност гръцката криза от минус за българската икономика да се превърне в плюс. И то сравнително леко. Видяхте как Coca-Cola Hellenic се пренесе в Швейцария. Хайде да не е тази голяма компания. Има куп компании, които може да бъдат привлечени и ние изведнъж да се окажем големите печеливши. Ние за пореден път се оказваме големия губещ. И знаете ли какво ще се случи, ако продължим да се държим по този начин?
Какво?
Гърция ще се оправи след 5 години. И вече няма да има примера, който да си даваме и да се успокояваме. Сегата поза, която премиера Борисов е взел спрямо Европа, поведението му все едно ние сме някаква райска градина, кризата е там, е абсурдно. Това е риториката на Тодор Живков и на късния комунизъм, който ни плаше с гнилия комунизъм, с гнилия капитализъм. Нали си го спомняте? Само все бяха бедни, все бяха експлоатирани на запад хората, никой не вярваше на Танес, никой вече не вярва и на Бойко Борисов. Бойко Борисов се е запътил на там, където отидоха други подобни на него популистки лидери през последните години. Учебниците по история.
Той е твърде,
че Словен и избърза да се сложи там, преди още да си е заминал, но там му е място.
Впрочем, икономическото състояние на домакинствата се влошава. Основните затруднения, които изпитват хората в момента, са свързани с плащането на месечните им сметки и с ограничаването на храни и стоки от първа необходимост. Най-голямото предизвикателство за последната година пред 60% от българските граждани е плащането на комунално-битовите разходи – електричество, отопление, вода и други. Само 13% могат да си позволят деликатесна храна, а 19% – пътувания и почивки. При парични затруднения 74% от хората ограничават потреблението на електроенергията, а 73% се лишават от обичайното разнообразие в храната, която консумират. Моля ви за кратък коментар на това изследване, което обрисува обективната действителност.
Това е нещо, което всеки от нас го вижда около себе си. Всеки от нас го усеща в семейния си бюджет. Няма нужда от статистика, за да го видим. Хората не успяват да се справят с доходите, които имат, защото тогава има много голяма инфлация, която статистически институт практически крие. и всеки в края на месеца при да вземе заплата, дори хора говоря с високи доходи, е затруднен. Много има проблем с кредитите, има проблем, който заплашва да ни вкара с такава спирала, измъкването от която е много трудно. И аз затова и друг път мисля, много сива съм казвал, проблема на правителството на господин Борисов е, че той няма чувствителност към тези проблеми на хората. За него всичко е пиар. За него е достатъчно да напълни телевизора на избирателите и няма значение кое е състоянието на хладилник. Разбирате ли? С тези банкови сметки и с тия милиони, които се държат управляващите и не само те, и така наречената опозиция, всичът на БСП, на ДПС, на други партии, те са изгубили нормалната връзка и чувствителност с хората. Когато летиш с самолет и с хеликоптер, не можеш да влезеш в кожата на нормалния избирател. Бих препоръчал на господин Борисов да престане да се прави на Батман и да оживее една седмица като нормален човек. Да, нищо няма да му се случи. Нека види как живеят нормалните хора. Не казвам като беден човек. Това да ходи по улиците, да влезне в магазините, да махне тази охрана, да махне тази дистанция и ще види колко го е закъсал. Няма връзка с българските избиратели. Тя е скъсана отдавна, той живее в собствен свят и ще получи на изборите това, което е резонно при това положение.
Добре, много ви благодаря за това участие. Пожелавам ви хубав ден.
Всичко добро.
Разговарях с Петър Николов, член на Националния съвет на Движение България на гражданите.